qormaata kutaa 12 kan Itoophiyaan kabaranaa mataa dubbii isaa deemuuf jira. Biiroon barnoota Oromiyaa akka qormaataan irra deebi'anii qajeelchan gaafate. Naannoo Oromiyaa dabaleetiin naannoo 4 keessatti rakkinni akkanaa kan jira. Manneen barnootaa 45 keessatti barattoota kuma hedduutti rakkinni akkanaa kan keessa jiraa jedha. Itti gaafatamaan biiroon barnoota Oromiyaa rakkoo sana eejensii barnootaa illetti malee faallin arganne jedha. Muktar Jamaalitti itti gaafatamaa biiroo barnootaa kan Dr. Tolaa Bariisoo dubbise kuna.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa naannoo Oromiyaa. Gaafiif deebii kanaaf hayyamamoo ta'uu keessanis maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha. Dr. Tolaa, dhimmi qormaata kutaa 12ffaa yookaan ammoo seensa gama dhaabbilee barnoota ol'aanoo yuunivarsiitii erga ikoomfamee kaasee isiniin naannolee gidduutti wal falmiilleen uumamaa isiniin jira. Akkasumatti ammoo dhimmi qormaata sirrii hin turre qabxileen jedhan jiru. Walumaa galatti qormaata bara kanaatiin wal qabatee biiroon keessan akkamitti ilaale haala isaa?
Firiin qabxii qormaata bara kanaa jalqabuma irraa yeroo qormaanni kenname irraa ka'ee odeeffannoon tokko tokko barattoonni deebii argatan kan jedhu ture. Durumarii kanarraa kaanee nufis hordofaa turre. Odeeffannoo arganne kanas ejensii qormaata biyyoolessaatiif kennaa turre. Ammas qormaanni kun egaa sororamee bahe booda firiin egaa isa ta'een booda rakkoo lama akka qabu hubannee jira. Barnoota abdiisuu jedhamu kanaan waliigala akkaataan inni itti sorarame rakkoo qabaachuusaa mirkaneeffannee jirra. Kanaafis immoo ejensiin biyyoolessaas kun dogoggora ta'uu argee kun akkasirraa hojjetamaa jira jechaadha. Inni lammaffaan immoo barattoonni waliigala barattoota qoraman kana keessaa gara 5,000 ta'an qabxiin isaanii barnoota tokkoo fi tokko oliin barnoota tokko kan argatan jiru. Barnoota lama yookiin sadi kan argatan jiru. Qabxiin isaanii haal qabxilee barnoota biraa wajjin wal fallisaa ta'een hanga 100 ga'utti kan argatan ta'uun isaa odeeffannoo duraan argame hojii waa walitti dhufuuf ejensiin barataa 5,000 kana mallattoosaa argusaa irratti marii eega goone booda qabxiin kun akka sirreeffamu afaan hin dubbannee jirra. Afaaniin dubbachuu qofa otoo hin taane xalallee barreessinee fi jirra jechaadha. Qabxiin barataa 5,000 kunii fi abdiisuutii kun waa qormaata barata irratti dhiibbaa waan qabuuf rakkoo kana hubannee wanti kun akkasirraa ejensii kanaaf barreessinee jirra. Barataa kan miidhu waan ta'eef naannoleen tokko tokkos waanuma kana ejensiif barreessanii jiru. Kanaaf bu'aan kun maal akka ta'u eegalaalleen booda waliigala qabxiin sororamee eegasirraa hin booda uummataaf wanta sirrii ta'e qabxii. Oromiyaan meeqa argatee maal fakkaataa kan jiru kan uummataaf kan ibsu ni ta'a jechaadha.
Fakkeenyaa fi barattoonni gama 5,000 ta'an qormaanni dursee waan isaan dhaqqabeef garaagarummaan qormaata isaanii gidduutti iyyuu jira. Qormaata tokkoo fi tokkoo ol kanneen argatan jettan kunniin eessatti manneen barnootaa kam godinoota kam keessaa?
Waliigala akka biyyaatitti manneen barnootaa 45. Manneen 45 kun naannolee 4 keessatti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo uummattoota Kibbaa fi kan naannolee kaanoo manneen barnootaa waliigalaan sittima malee kan keenya kanan beekuu danda'u mana barumsa sadii keessatti ijoollee 26 ta'an waan kana kan argatanii. Egaa isaan kun sabjektii muraasa jechuun sabjektii 1-2 qabxii argachuu danda'u akka danda'an shakkinee jirra. Kan ammoo gaafiin keenya tokkoffaan qabxiin barataa 5,000 kun. Akkasumaanis immoo manneen barnootaa kun maqaan ibsamanii baay'ina barataatiin ibsamanii ibsamuu qaba malee waliigala ejensiin yoo ibsu naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Kibbaa, naannoo Beenishaangul jedhee ibsee kunis immoo ta'uun qabu tokko tokkoon maqaa mana barumsaa wajjin baay'ina barataa wajjin ibsamuu akka qabu ibsi kiliif daa'imotaaf darbuu qabaa kan jiru tokko komiin keenya kanaa kana ibsinee jirra jechaa isaan ifatti.
Manneen barnootaa kunniin baay'inaan kanneen keessa naannoo kamitti kan argaman?
Baay'inaan naannoo Amaaraa keessatti kan argaman.
Barattoonni 5,000 olii ta'an yookaan ammoo manneen barnootaa garaagaraa jettan kunniin qormaatichi rakkoo qabaachuu yookaan ammoo dursameetiin hin deebiin barattoota kanniiniif kennameera tilmaama yookaan ammoo yaada jedhu gaafa dhiyeessitan maali ragaan bulchiinsa mootummaa barnoota Oromiyaa?
Dursee qormaanni kun hojjetame kan jedhamu barattoota birraa kan ka'e. Barattoonni egzaamiin kun paatarnii qaba. Paatarniin hojjetame kan jedhutu jira. Paatarnii kan jiraachuusaa dursa kun qormaata kan fuunee egaa barataan qoratamee deemee booda walitti finnee ilaaluu yaallee jirra. Paatarnii sirrii ta'uusaa mallattoon argisiisuu hin jira. Kanaaf barataan paatarnii kan akkaataan argachuu danda'u barataan afur qofa wal bira taa'ee yoo hojjete. Inni kun immoo ta'uu kan danda'u abbicha qormaata barreessi fi nama achitti taa'ee qoree fi warra sana tuumatu jiraatan fagaatu ta'uu jechaadha. Malee barataan tasuma waan kana argachuun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf nu akka shakkii keenyatti wanti kun fuula dura kan investigeet ta'uun jirutti ta'ee warra qormaata kana barreessitu beekuu danda'a jechaadha. Ibsiti fakkaatni qormaata kana.
Gama ministeera barnootaatiin yookaan immoo ejensiin qormaata biyyaalessaa deebiin yookaan immoo yaadni isaan kennanii rakkoo qormaanni ba'eetiniin hatamuu yookaan immoo qaama biraatiin qaama sadaffaatiin hojjetamuu osoo hin taane rakkoo koodiitii kan jedhudha. Koodiin kuni maayini?
Koodii jechuun barumsi fakkeenyaaf gosa barnoota tokkootiin fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa fudhannee qormaata gosa afuritti qophaa'a. Koodii afur qaba jechaadha. Koodii tokko, lama, sadii, afur ta'ee tartiiba daasisitu waliin jijjiiramaa jechaadha. So bifa sanaan qopheessanii barataan kun kan ta'eef akka walirraa hin laalleef yaalameeti. Haa ta'uuti garuu barataan koodii afran fidan kana wal biratti fidanii teessisanii barattoonni kun yoo hojjetan salphaatti paatarnii kan argachuu danda'an. Kanaaf amma bakkee qormaanni kun ijoolleen argata jennu kanatti ijoolleen afur wal bira teessisanii haalatti qorantu jira kan jedhuudha. Shakkiin nuti ilaalaa jiru.
Biiroon barnoota Oromiyaa walumaa galatti akka naannoo Oromiyaatti kutaa 12ffaa manneen barnootaa meeqatti barattoota hamma miidhe kan inni qoree qormumsaaf deesse.
Barattoonni keenya gara 1825 ta'u isaan kana keessaa qabxiin akkuma duratti sii kaasee meeqa fidan barattoonni kun kan jedhan diteel analiisiisiin amma barataa qabxii isaatiin jalattifame waan ta'eef ejensiin biyyoolessaa diteel analiisiisii tokko tokko isaa meeqa akka ta'e barataan kan ibsuru ta'a jechaa fuula dura isaa qabxiin kun sirraa'ee waan nu geenye kan aptitudiitiis kan barattoota rakkoo qabanii kunis gaafa sirraa ibsuu dandeenya jechaadha.
Kanaan dura illee gaafii kana ejensii qormaata biyyaalessaatii fi ministeera barnootaatiif illee dhiyeessaa akka turtanii fi osoo qulqulleessuun hin taasifamin ifoomfamudha. Biiroon barnootaa naannoo Tigraay illee kan kaase isinis amma kan naa taasisan. Haal dureen addaa isin qabattan maaltu jira? Ministeerri barnootaa ejjennoodhuma kanaan dura jiruun yoo itti fufe hoo maal wanni biiroon barnootaa Oromiyaa gochuudhaa deemu?
Egaa ejensiin biyyoolessaa dhaabbata mootummaati jennee tamanna. Mootummaatu hoogganna. Ragaaleen amma nu kaasaa jirru kun isaan harka jira. Qabxiin barataa manneen barnootaa 45 keessa jiran 1500 isaan harka jira. Evidensii kana oduu jiran naannoleen immoo kompileenii kana oduu dhiyeessan qabxii kana ejjennoo isaaniitiin calisanii dhufan kan jedhu amantaan qabnu. Kunoo kan jiraatu ta'e immoo mootummaan waan kana laalee hin sirreessan jedhu amantaa qabnaa jechaadha.
Kanumaan walqabatee tariiti namni illee beekuudha qabaataa wanti jettan akka dhaamsaatti illee wanti dabarsitan maaltu jira Dr. Tola?
Akka dhaamsatitti wanti an dabarsuu barbaadu inni tokkoffaan qabxiin aptitudii kun baay'ee biyyoolle irratti jeequmsa fide waan ta'eefi kun sirraa'ee kan gallachiifamu ta'uusaa kaasuun barbaada. Inni lammaffaan immoo namni qabxii isaa waan hojjetan argachuu waan qabuuf qabxileen bakkee rakkoon itti uumame kana akka sirraa'u namni isaan akka eeggatu murtee ejensii ta'ee ministeera barumsaa isaan akka eeggatu barbaanna. Inni sadaffaan immoo qabxii waliigalaa. Kan barataan keenya galmeesse baafnee wanti amma kaasne kun egaa sirraa'ee booda Oromiyaan eessa ga'ee jira. Qabxiin keenya kan bara kanaa maal fakkaata? Kan naannolee biraa akka biyyaatti soolaalamu maal fakkaata kan jedhu qabxii ofiishaal ta'e kan galattisnu waan ta'eef namoonni qabxii tilmaaman kaasanii naannoon kun baay'ee fidee naannoon kun xiqqaa fide kan jedhu keessa galanii hojjechuu akka hin qabne kan hubachuu akka qaban ibsuun barbaadaa jira.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf hayyamama waan nu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu sin galateeffadha.
Ulfaata.